skati uz ezeru un skati vispār ne tikai tieši tajā pusē, kur ir skatu tornis un vispār tas maršruts, bet arī otrā pusē es vizinos par tiem visiem meža celiņiem.
Karsavietis Igors Numernis Vaļņa, kas atrodas pārsvarā Karsavas novadā teritoriju, ar velosipēdu izbraukājas krustām šķērsām.
Tur ir jāredz viss, jo, piemēram, labi ir skatu tornis, un tad ir tas tiltiņš tur un tā taciņa līdz otram ceļam. Taču tas ir tikai izveidotais tāds apskates objekts, bet pašā mežā ir ko redzēt. Ļoti daudz ainavas ir. Apmaldīties tu nevar, jebkur vienalga kaut kur izbrauksi. Man patīk iebraukt tur un vienkārši izbaudīt to atmosfēru, kas tur ir, tā daba. Un braucot, tu sajūti to meža svaigo gaisu, apstāties, ieraudzīt tos skaistos augus, pamanīt dzīvniekus, jo to tur ir pa pilnam.
Jāpiezīmē, Numernes Valnis ir unikāla vieta Ziemeļlatgalē, kas ar savu neskarto dabu retajiem augiem un dzīvniekiem piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan turistus. Dabas parks ir viena no nedaudzajām vietām valstī, kur sastopami sausieņu priežu meži, kas izveidojušies uz pauguriem vai osveida vaļņiem. Kopā ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Elīnu Tripāni dodamies pār 100 metrus pa meža ceļu līdz vietējiem skatu tornim. Autosatiksme te nav atļauta.
Tas ir ceļš, kas ved virsū uz Ozo reljefa formu. Vienkārši mēs ejam uz turien, lai vērotu unikālu dabas skatu ainavu, kas ir tā kā aizsargājama un augstvērtīga.
No 20 metrus augstā koka skatu torņa skatam paveras nelielais Kugru ezers un meža masīvs kalna pakājai. Kā atzīmē Elīna Tripāne, skats no torņa ir iespaidīgs jebkurā gada laikā.
Uz skatu torņu pašu virsotni, lai mēs varētu augstvērtīgu ainavu, kas paverās uz mazo Kugru ezeru, kas ir ieskauts meža lokā pašā kalnē, tā teiksim. Virsotnē, kas ir reliefa augstienē, kas ir Ozo, tāda kā gara desa. Ja nemaldos, kas stiepjas 22 km attālumā, visa reliefa forma. Tur ir sauso mežu audzes. Drusku piekājā, ejot uz leju, ir tādas kā mitrākas vietas, tādas, kur ir avoti iet ārā no pļavas. Un pašā piekājā ir tāda ļoti pārmetra meži, kam patīk.
Jau aprīļa beigās un maija sākumā te Numernes mežā un pļavā sāk ziedēt aizsargājamās meža silpurenes. Šeit sastopamas arī tādas retas un aizsargājamas sugas kā rušu pūgģi galve, smiltāju espereste un zāļlapu smiltenīte. Vaļņa pakājā nedaudz kaļķēnajā augstnē aug arī Latvijā aizsargājamā dzeltenā dzegužkurpīte. Lai ne tikai saglabātu, bet arī interesantiem un apmeklētājiem atklātu šo Kārsavas novada pērli Numernes dabas parku, šogad te atklās arī 30 km garais velomaršruts, ļaujot velobraucējiem izbaudīt Numernes Vaļņa paugurai no reljefu, bet pirms nepilna mēneša skatu torņa pakājē izvietoti arī īpaši zvaigžņu vērošanas krēsli. Tās ir divas koka konstrukcijas, kas pēc sava skata vairāk atgādina lielu šūpuļtīklus. Katrā no tiem skaidrā naktī zvaigznes vērot var līdz 4 cilvēkiem. Turpina Kārsavas novada turisma organizatore Inga Bernāne.
Mēs meklējām tādu papildus īspieju, tad, kad cilvēkus piesaistēt, un tā nu, mūdī ir visādi tādi saiti, kā Pinterest un vēramās citu valstu pieredzi, tad šī te divanu konstrukcija ļoti īkritamīsim protā. Ar to mēs mēģinājām cilvēkus tad aicinot, tad vārot šos te zvaigznis un braukt arī uz šo te dabas teritoriju nakts laikā, jo te nav to apgaismojuma, te nav to pīsārņojuma, un tu esi tādā ļoti dabiskā aptumšotā vidē, kur tu ļoti visu vari arī skaisti vārot ne tikai zemes, bet arī dabasus.
Jāpiebilst tepat Numernes mežā skatu torņa pakājē, šajā nedēļas nogalē tiek organizēts arī jau trešais nakts sēņošanas čempionāts. Tas šoreiz sakrīt ar tā saukto zvaigšņu, jeb meteorītu krišanas kulminācijas laiku. Kad kāds ir vietējie turisma speciālisti, netrūks nevien seņot gribētāju, bet arī dabas baudītāju jaunajos zvaigžņu vērotāju krēslos. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.